Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Λατρεύουμε τον αιώνιο Θεό και ψώνουμε με τιμή όδος ουρανού. Σε αυτός κι ομορφιά του φανερώνεται στους ουρανούς και η δόξα
το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, το 8ο κεφάλαιο, χωρία 22 έως 33. Όταν ήρθε ο Ιησούς στη Βηθσαϊδά, του φέρνουν έναν τυφλό και τον παρακαλούσαν να τον αγγίξει. Έπιασε ο Ιησούς τον τυφλό από το χέρι και τον έφερε έξω από το χωριό. Έβαλε σάλιο στα μάτια του, ακούμπησε τα χέρια πάνω του και τον ρώτησε αν βλέπει τίποτε. Εκείνος, αρχίζοντας να ξαναβρίσκει το φως του, είπε «Βλέπω τους ανθρώπους, τους βλέπω όμως σαν δέντρα που περπατούν». Ύστερα πάλι έβαλε τα χέρια του Ιησούς στα μάτια του τυφλού και τον έκανε να βλέπει καθαρά. Η όρασή του αποκαταστάθηκε τελείως και τα έβλεπε όλα ξεκάθαρα. Τότε ο Ιησούς τον έστειλε σπίτι του λέγοντας «Ούτε στο χωριό να μπεις, ούτε να πεις τίποτε σε κανέναν εκεί». Ο Ιησούς και οι μαθητές του βγήκαν στα χωριά της Κεσάριας του Φιλίππου. Καθώς περπατούσαν, ρώτησε τους μαθητές του «Ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι?» Εκείνοι του απάντησαν «Λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι ότι είσαι ένας από τους προφήτες». «Εσείς ποιος λέτε ότι είμαι?» τους ρώτησε ο Ιησούς. Ο Πέτρος του αποκρίθηκε «Εσύ είσαι ο Μεσσίας». Τότε ο Ιησούς του έδωσε αυστηρή διαταγή να μην μιλάνε σε κανέναν γι' αυτόν. Ο Ιησούς άρχισε να τους διδάσκει ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά, να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς, να θανατωθεί και μετά από τρεις ημέρες να αναστηθεί. Τους έλεγε αυτά τα λόγια ξεκάθαρα. Ο Πέτρος τότε τον πήρε ιδιαιτέρως και άρχισε να τον μαλώνει. Ο Ιησούς όμως στράφηκε στους μαθητές, τους κοίταξε και μάλωσε τον Πέτρο με αυτά τα λόγια. «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά. Δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο διπορικό της βίβλου που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και στο κεφάλαιο 8. Την προηγούμενη φορά είδαμε τα πρώτα εδάφια από το πρώτο εδάφιο μέχρι το εδάφιο 21 και πραγματικά μας έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο Ιησούς στους μαθητές. «Δεν νοείται, ουδέ καταλαβαίνετε». Με τα λόγια αυτά ο Ιησούς επιπλήττει τους μαθητές του που έδειξαν ολιγοπιστία παρά τα θαύματα για τα οποία μόλις προηγουμένως υπήρξαν τόσες πολλές μαρτυρίες. Παρόλο που είδανε και ήτανε τα όργανα που ο Ιησούς έθρεψε όλο αυτό το μεγάλο πλήθος σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, παρόλα αυτά οι μαθητές δεν έχουν επαρκή κατανόηση του προσώπου και της δύναμης του Ιησού Χριστού. Φυσικά αυτό κάθε άλλο παρά παράδοξο είναι. Πολλές φορές, παρά τα όσα θαυμαστά έχουμε δει μέσα στη ζωή μας, απουσιάζει και από μας η κατανόηση και η πιστότητα που απαιτεί ο Χριστός. Η περίπτωση αυτή των μαθητών του Κυρίου μας διδάσκει ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας σοφούς και όριμους, αλλά αντίθετα, να καταλάβουμε ότι η γνώση και η χάρη είναι πάντοτε ελλιπής μέσα στη ζωή μας και θα πρέπει να εξητούμε την αύξηση την πνευματική. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, «Εάν τις νομίζει ότι ξέρει τι, δεν έμαθεν έτη, καθώς πρέπει να μάθει». Αυτό μας λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 2. Ορισμένα πράγματα μας αποκαλύπτονται σταδιακά, κατά τη διάρκεια της πνευματικής μας πορείας. Ακόμα και σε ό,τι αφορά τις κρίσεις μας για τους άλλους, θα πρέπει να είμαστε επιοικείς και να μην έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις, οριμότητας και κατανόησης από αυτούς που μόλις ξεκίνησαν την εν Χριστώ ζωή τους. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την επίπληξη που έχουμε στα εδάφια 14-21, ο Ιησούς προχωράει στα εδάφια 22 και 26 και θεραπεύει τον τυφλό. Και στη θεραπεία αυτού του τυφλού, ο Ιησούς χρησιμοποιεί μια διαφορετική μέθοδος. Αυτό μας βεβαιώνει ότι δεν είναι η μέθοδος και κάποιος μηχανικός τρόπος που ο Ιησούς κάνει τα θαύματα, αλλά είναι η δύναμη του Θεού. Στο εδάφιο 22 βλέπουμε ότι ο Ιησούς ήρθε στην Βηθσαϊδά και εκεί πέρα του φέρουν έναν τυφλό και τον παρακαλούν να τον αγγίξει. Όμως, ο Ιησούς, παρόλο που τελικά θα αγγίξει τα μάτια αυτού του τυφλού, δεν το κάνει μπροστά τους. Παίρνει αυτός πρωτοβουλία και τον παίρνει έξω από την πόλη, μακριά από τους ανθρώπους. Για ποιο λόγο άραγε το κάνει αυτό? Μήπως εκεί δεν ήτανε, οι άνθρωποι δεν είχαν αρκετή πίστη για να κάνει το θαύμα αυτό? Δεν το νομίζω. Απλώς θέλει να προφυλάξει τον άνθρωπο αυτό από το να γίνει θέαμα μπροστά σε όλους τους άλλους ανθρώπους. Θέλει να έχει μια προσωπική σχέση μαζί του. Και βέβαια κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι υπάρχει κάποια αξία, κάποια θεραπευτική αξία στο σάλιο. Δεν νομίζω. Είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιεί ο Κύριος για να αυξήσει την πίστη αυτού του ανθρώπου. Και βλέπουμε ότι το θαύμα αυτό γίνεται σε δύο στάδια. Μόλις αμέσως τον αγγίζει τα μάτια με το σάλιο του, ρωτάει ο Ιησούς τι βλέπεις. Και λέει αυτός, βλέπω τους ανθρώπους, τους βλέπω όμως σαν δέντρα που περπατούν. Και έτσι έβαλε πάλι ο Ιησούς τα χέρια του στα μάτια αυτού του ανθρώπου, μέχρι ότου η όρασή του αποκαταστάθηκε πλήρως. Νομίζω ότι ο Ευαγγελιστής διασώζει σε αυτό το σημείο, αυτό το θαύμα που σταδιακά ενήργησε ο Κύριος μας, γιατί δείχνει ποια είναι η κατάσταση των μαθητών. Είναι ένα θαύμα, αλλά με μια παραβολική αξία. Δείχνει την κατάσταση των μαθητών, που έχουν δει τόσα από τον Ιησού και όμως εν μέρη καταλαβαίνουν ποιος είναι. Δεν έχουν ακόμα στην πραγματικότητα αντιληφθεί, δεν βλέπουν πλήρως, δεν βλέπουν τέλεια. Αυτό είναι ο λόγος που ο Ιησούς, πιστεύω, χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο σε αυτή την περίπτωση. Θα μπορούσε αμέσως να τον κάνει να βλέπει τέλεια, αλλά ήθελε να δώσει ένα μάθημα στους μαθητές του. Και πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχουν τρία στάδια στη ζωή αυτού του ανθρώπου, αλλά και στη ζωή των μαθητών. Πρώτα απ' όλα είναι η τύφλωση. Στην αρχή όλοι οι άνθρωποι είμαστε πνευματικά τυφλοί. Κάποιοι όμως μπορούν να πούνε «Ήμουνα κάποτε τυφλός και τώρα βλέπω». Είναι όλοι αυτοί τους οποίους ενήργησε ο Ιησούς Χριστός. Και στην περίπτωση του ανθρώπου αυτού βλέπουμε ότι έχει μια μερική όραση. Και σήμερα μπορούμε να πούμε ως άνθρωποι, αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι τώρα βλέπουμε διακατόπτρου ενηγματοδός, σαν μέσα από καθρέφτη, θαμπό. Τότε όμως, όταν θα έρθει ο Χριστός, θα δούμε όλα πρόσωπον προς πρόσωπον, θα δούμε όλα καθαρά. Αυτό μας λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 12. Στην πραγματικότητα λοιπόν, σε αυτή τη μερική όραση την πνευματική, βρισκόμαστε οι περισσότεροι άνθρωποι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νομίζουν ότι ξέρουν, ότι τα ξέρουν όλα. Αλλά αυτό είναι μια λάθος νοοτροπία. Πρέπει πάντοτε να σκεφτόμαστε και να πιστεύουμε ότι ξέρουμε εν μέρη. Θέλω να σας θυμίσω τον Σοκράτη, που έκανε μια δήλωση ότι είναι ο σοφότερος των Αθηναίων. Αυτό σόκαρε όλους τους ανθρώπους και ίσως τον κορόιδεψαν ότι δεν είναι ταπεινός. Όταν τον ρώτησαν τι εννοούσε, εκείνος είπε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πολλοί Αθηναίοι που νομίζουν ότι ξέρουν. Και εγώ ξέρω ότι δεν ξέρω. Και αφού ξέρω ότι δεν ξέρω, είμαι ο σοφότερος των Αθηναίων. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Θεός θα πρέπει να μας οδηγήσει σε σοφία και σε ταπείνωση. Να καταλαβαίνουμε πόσο πολύ στερούμαστε. Και να καταλαβαίνουμε με ταπείνωση ότι σήμερα η γνώση η οποία έχουμε είναι ελλιπής. Και θα έρθει μια ώρα, καθώς προχωρούμε στην πίστη. Αλλά ειδικά όταν θα έρθουμε στη Βασιλεία του Θεού, τότε πραγματικά θα βλέπουμε. Θα έχουμε τέλεια όραση. Και πραγματικά βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά είδε τέλεια. Και οι μαθητές ήταν σε μια τέτοια επεξεργασία. Στην αρχή ήταν τυφλοί. Τώρα είμαστε στη μέση του βιβλίου. Αρχίζουν και βλέπουν θαμπά τα πράγματα, όπως θα μας δείξει το επόμενο ακριβώς περιστατικό. Αλλά βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία. Ο Θεός τους κατεργάζεται. Έτσι γίνεται και στη δική μας την περίπτωση. Ο Θεός πρέπει να συνεχίζει να εργάζεται μέσα μας. Τα θαυματουργικά λοιπόν γεγονότα, τα θαύματα, μπορεί να χρησιμεύσουν και ως συμβολικές παραβολές. Αυτό μας δείχνει αυτή η περικοπή. Ο Ιησούς θεράπευσε τον τυφλό με μια μοναδική ενέργεια διπλής θεραπευτικής διαδικασίας. Όπως στην περίπτωση του κοφάλαλου που είδαμε στο κεφάλαιο 7 και εδάφιο 32 μέχρι 37, και εδώ ο Ιησούς χρησιμοποίησε τη δύναμη του αγγίγματος για τη θεραπεία. Αλλά το ξεχωριστό εδώ ακριβώς είναι η μερική θεραπεία. Μετά από το πρώτο θεραπευτικό άγγιγμα. Τα συφραζόμενα του περιστατικού αυτού, στο μεγαλύτερο μέρος τους, περιγράφουν την τυφλότητα των μαθητών. Οι μαθητές ακόμα είναι τυφλοί. Δεν μπορούν να καταλάβουν το θαύμα της διατροφής των χιλιάδων ανθρώπων, όπως είδαμε στο εδάφιο 21, ούτε μπορούν να καταλάβουν ότι ο Χριστός έπρεπε να υποφέρει για να το θανατωθεί, όπως θα δούμε αμέσως μετά στα εδάφια 31 με 32. Ο Σατανάς μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως οργανά του τους μαθητές του Χριστού, όπως βλέπουμε στην περίπτωση του Πέτρου, στο εδάφιο 33. Έτσι λοιπόν βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση οι μαθητές. Η θεραπεία χρησιμεύει εδώ σαν μια παραβολή για το πώς πρέπει να ανοίξουν τελείως τα μάτια των μαθητών και ότι τώρα ακόμα βλέπουν θαμπά. Δεν είναι αρκετό να κάνουν μια σωστή ομολογία μόνο με τα χείλη τους. Αλλά θα πρέπει να δούνε καθαρά. Η ομολογία η οποία κάνουν αμέσως μετά, όπως θα δούμε τώρα, διαπιστώνουμε ότι είναι μια θαμπή ομολογία. Βλέπουν θαμπά. Και έπρεπε να καταλάβουν, έπρεπε ο Ιησούς να συνεχίσει να τους διδάσκει, ώστε να καταλάβουν την πραγματική αποστολή του Ιησού Χριστού. Και να είναι μάλιστα έτοιμοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά του για τη ζωή τους, τη ζωή της αυτοθυσίας και του Σταυρού, όπως ο Ιησούς τους καλεί παρακάτω στο εδάφιο 34. Μόνο τότε θα μπορούν να βλέπουν καθαρά. Μόνο όταν καταλάβουν ότι Χριστός σημαίνει Σταυρός και ότι αυτοί οι μαθητές πρέπει να πορευθούν τη ζωή του Σταυρού. Πολλοί άνθρωποι με κανονική φυσική όραση στην πραγματικότητα είναι πνευματικά τυφλοί. Πολλοί άλλοι που νομίζουν ότι έχουν τέλεια πνευματική όραση στην πραγματικότητα είναι στα μέσα της διαδικασίας και μπορούν να γίνουν τα όργανα του σατανά, όπως θα δούμε ότι γίνεται ο Πέτρος. Ας έρθουμε όμως σε αυτό το περιστατικό, που πιστεύω ότι είναι το κεντρικό περιστατικό του Ευαγγελίου του Μάρκου. Πιστεύω ότι αυτή η περικοπή που αμέσως αρχίζει, εδώ στο τέλος του κεφαλαίου 8, δηλαδή τα εδάφια 27 με 38, είναι, αν θέλετε, η τσάκιση, η μέση του βιβλίου του Μάρκου, του Ευαγγελίου του Μάρκου. Γιατί εδώ πέρα ο Ιησούς αποκαλύπτει τον εαυτό του στους μαθητές του. Και το γεγονός αυτό έλαβε χώρα, όπως θα δούμε, στην Κεσάρια του Φιλίππου. Και τι είναι αυτό το γεγονός? Ποια είναι αυτή η εμπειρία, η τόσο σημαντική? Είναι η ερώτηση που έθεσε ο Ιησούς στους μαθητές του σχετικά με το πώς τον αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Και έδωσε στον Ιησού την ευκαιρία να τους ρωτήσει αυτοί οι ίδιοι τι πίστευαν για τον Ιησού. Πραγματικά το περιστατικό αυτό είναι μια σημαντική καμπή στη διακονία του Κυρίου μας. Όχι μόνο όσον αφορά την διακονία του ευρύτερα, αλλά ιδιαίτερα της εκπαίδευσης των μαθητών. Η ομολογία του Πέτρου «Σύς ο Χριστός» ήταν λόγια τα οποία είχαν αποκαλυφθεί από τον Πατέρα και τα οποία αποτελούσαν μια σωστή ομολογία, αλλά μια μερική ομολογία. Είναι μια ομολογία πάνω στην οποία θα εδραιωθεί η Εκκλησία του Χριστού, αλλά η Εκκλησία του Χριστού ξέρει ακριβώς τι σημαίνει Χριστός. Πράγμα που, όπως βλέπουμε στο σημείο αυτό, ακόμα αγνοεί ο Πέτρος. Από το σημείο αυτό, ο Ιησούς αρχίζει να αποκαλύπτει στους μαθητές του, ειδικά, τη φύση της αποστολής του στον κόσμο. Δηλαδή, τους εξηγεί τι σημαίνει αυτή η ομολογία, τι σημαίνει Χριστός. Η οποία ομολογία και εκπαίδευση θα αποκαλυφθεί πλήρως και η εκπαίδευση θα κορυφωθεί πλήρως στο πάθος και στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Τα θαύματα, οι ευεργεσίες, η διδασκαλία του Ιησού, μέχρι τότε αποτελούσε το προείμνιο, θα λέγαμε, της εκπλήρωσης του σκοπού του. Δηλαδή, ο Ιησούς μέχρι τώρα προσπαθούσε να τους φέρει σε αυτήν την ομολογία ότι αυτός είναι ο Χριστός. Τώρα, το τι σημαίνει αυτό θα το δούμε στο υπόλοιπο του βιβλίου μας. Μεγάλη σπουδαιότητα έχουν τα λόγια του Χριστού, που αμέσως μετά από τη σωστή ομολογία ακολουθούν. «Όστις θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει το σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί». Πολλοί προσπαθούν να παρουσιάσουν τη χριστιανική ζωή ως ζωή χωρίς αγώνα. Ο Χριστός όμως μιλάει εδώ για αυταπάρνηση. Για ένα σταυρό που πρέπει κάθε πιστός να σηκώσει. Έτσι λοιπόν η πίστη που δεν κοστίζει τίποτα, δεν αξίζει τίποτα. Δεν μας ωφελεί ούτε στην παρούσα ζωή ούτε στη μέλουσα. Αλλά βλέπουμε για τον Ιησού, η ψυχή του ανθρώπου έχει ανεκτίμητη αξία. Και η σωτηρία είναι ένας μεγάλος αγώνας. Ας το έχουμε αυτό λοιπόν υπόψη μας. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πειρασμών. Όταν τα πράγματα του κόσμου φαίνονται ελκυστικά, ας θυμόμαστε το τι σημαίνει να είμαστε χριστιανοί. Ας έρθουμε όμως στην ομολογία του Πέτρου. Για πολύ καιρό οι μαθητές του Χριστού ήταν μαζί του και παρακολουθούσαν τη διακονία του, τα θαύματά του, τα κηρύγματά του, τις ευεργεσίες του. Και όλοι τους ήξεραν αρκετά καλά το έργο του Ιησού. Αλλά μια μέρα ο Ιησούς τους εξέπληξε με την ερώτηση «Τι λέτε για μένα?» «Καλά, εντάξει, σας ρωτώ για τον κόσμο, παίρνω διάφορα μηνύματα, ο καθένας νομίζει ότι είμαι αυτό ή είμαι εκείνο, αλλά εσείς που παρακολουθήσατε από κοντά τη ζωή μου, εσείς ποιος πιστεύετε ότι είμαι? Ποιος νομίζετε ότι είμαι?» Και σε αυτή την περίπτωση ο Πέτρος, ο φυσικός ηγέτης των μαθητών, ξεπροβάλλει και απαντά «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού». Ο Ιησούς ασφαλώς ευχαριστήθηκε από αυτήν την ομολογία του Πέτρου. Έτσι θέλει ο Χριστός να τον γνωρίσουμε, σαν τον Υιό του Θεού, σαν τον Μεσσία, σαν τον Λυτρωτή. Αυτή τη γνώση βέβαια ο άνθρωπος δεν μπορεί να τη βρει σε βιβλία, ούτε απλά βλέποντας τα θαύματα και τις ευεργεσίες του Ιησού. Μόνο με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος μπορεί να φτάσει σε αυτή τη γνώση. Μπορεί να φτάσει σε αυτή την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η αποκάλυψη του μεγαλείου και της θεότητος του Ιησού Χριστού. Αν κοιτάξουμε κάποιον χάρτη εκεί της Παλαιστίνης, θα βρούμε τρεις διαφορετικές Κεσάριες. Η Κεσάρια του Φιλίππου βρίσκεται βόρεια της θάλασσας της Γαλλίας. και ο Ιησούς βρίσκεται στα βόρεια, στην θέση από την οποία θα στραφεί και θα κινήσει κατευθείαν για τα Ιεροσόλυμα, για τον Σταυρό. Αυτό όσον αφορά το γεωγραφικό στίγμα. Αλλά θα ήθελα να δούμε και το χρονολογικό στίγμα. Βρισκόμαστε πια στην τελική ευθεία της διακονίας του Ιησού. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια δημόσιας διακονίας και είμαστε στους τελευταίους 6 μήνες μακριά από το Σταυρό. Και φυσικά, μετά από όλη αυτή την εκπαίδευση, ο Σίμωνας Πέτρος και πιστεύω και οι άλλοι μαθητές έχουν φτάσει σε μια σωστή ομολογία του ποιος είναι ο Χριστός. Αλλά μια ομολογία η οποία είναι ελλιπής στην κατανόησή της. Οι ίδιοι οι μαθητές κατανοούν ελλιπώς, δηλαδή είναι σαν αυτόν τον άνθρωπο τον τυφλό που τον έχει αγγίξει ο Χριστός, αλλά βλέπει τα πράγματα θαμπά. Αυτό ήταν η παραβολή η οποία είδαμε και αυτή είναι η κατάσταση των μαθητών. Χριστός δεν είναι ένα όνομα. Ιησούς είναι το όνομα του Κυρίου μας. Χριστός είναι ένας τίτλος. Στα εβραϊκά, Χριστός σημαίνει Μεσσίας, δηλαδή ο κεχρισμένος. Έτσι λοιπόν, όταν ο Πέτρος λέει «Εσύ είσαι ο Χριστός», σημαίνει «Εσύ είσαι ο Μεσσίας». Και θα πρέπει να πάμε στην πραγματικότητα στην Παλιά Διαθήκη να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Ίσως χρειάζεται να πάμε στον προφήτη Μιχαία, στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 2. Ίσως να ανοίξουμε το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο κεφάλαιο 7 και εδάφιο 14. Ίσως να δούμε το δεύτερο ψαλμό και εδάφιο 2. Ή το ψαλμό 45 και εδάφιο 6 και 7. Ή τέλος το βιβλίο του προφήτη Μαλαχία, στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 1. Αυτές είναι λίγες από τις πολλές παραπομπές της Παλιάς Διαθήκης που μας αποκαλύπτουν ποιος ήταν, ποιος έπρεπε να είναι ο Μεσσίας και να δούμε μετά να καταλάβουμε την εκπλήρωση όλων αυτών των προφητιών στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μας κάνει εντύπωση η ανταπόκριση του Ιησού στη σωστή ομολογία του Πέτρου. «Τότε ο Ιησούς τους έδωσε αυστηρή διαταγή να μην μιλάνε σε κανέναν για αυτόν», διαβάζουμε στο εδάφιο 30. Είναι μια παράξενη νουθεσία αυτή. Όμως θα την κατανοήσουμε αμέσως όταν διαβάσουμε τα επόμενα εδάφια, όταν βλέπουμε ότι αμέσως ο Ιησούς άρχισε να τους διδάσκει ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά, να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους, από τους αρχιερείς και τους γραμματείς, να θανατωθεί και μετά από 3 ημέρες να αναστηθεί. Δηλαδή, ο Ιησούς δεν θέλει να αρχίσουν οι μαθητές του να διακηρύττουν ότι αυτός είναι ο Χριστός πριν οι ίδιοι καταλάβουν τι σημαίνει Χριστός. Και πιστεύω ότι Χριστός ήθελε να καταλάβουν, ο Κύριος μας ήθελε να καταλάβουν οι μαθητές του ότι Χριστός σημαίνει Σταυρός. Γι' αυτό αρχίζει αμέσως να του διδάσκει, εδώ για πρώτη φορά και θα το δούμε άλλες 3 φορές να συμβαίνει αυτό, να του διδάσκει συγκεκριμένα το τι ήρθε να κάνει ως Χριστός. Ότι δηλαδή πρόκειται να τον αποδιώξουν η θρησκευτική και η πνευματική ηγεσία του Ισραήλ, να τον οδηγήσουν στο Σταυρό και εκείνος να αναστηθεί θριαμβικά. Και αυτό είναι όλο το έργο του Ιησού Χριστού. Όμως αυτή τη στιγμή οι μαθητές δεν έχουν καταλάβει. Και επειδή ο Ιησούς τους μιλάει ξεκάθαρα, βλέπουμε ότι ο Πέτρος αμέσως αντιδρά. Και τον παίρνει ιδιαιτέρως και αρχίζει να τον μαλώνει. Ο Πέτρος, που έκανε τη σωστή ομολογία, μαλώνει τον Ιησού, που εξηγεί στον Πέτρο τι σημαίνει αυτή η σωστή ομολογία. Δηλαδή καταλαβαίνουμε πως πραγματικά ο Πέτρος είναι σε αυτόν τον τυφλό που τα βλέπει τώρα τα πράγματα θαμπά. Είναι πραγματικά απροετοίμαστος ο Πέτρος για αυτό που ακούει. Και είναι το χειρότερο πράγμα που έκανε ποτέ ο Πέτρος. Το καλύτερο ήταν η ομολογία που έκανε προηγουμένως και το χειρότερο είναι αμέσως σε λίγη ώρα το πώς ένας άνθρωπος μπορεί με μια ελλιπή γνώση να είναι από μια μεριά το όργανο του Θεού να κάνει μια σωστή ομολογία και μετά να γίνει το όργανο του εχθρού. Γιατί ο Ιησούς αυτό ακριβώς του λέει, όταν τον κοιτάζει, τον επιπλήσει, τον μαλώνει με τα λόγια «Φύγε από μπροστά μου Σατανά». Δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι. Όμως η ερώτηση με την οποία θα ήθελα να κλείσω την συζήτησή μας αυτή, μήπως και εμείς μοιάζουμε του Πέτρου. Μήπως κάνουμε μια ομολογία σωστή με τα χείλη μας, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε κατανοήσει τι σημαίνει αυτό για μας. Δηλαδή, μήπως λέμε «Ναι, πιστεύω, ο Ιησούς είναι ο Χριστός», αλλά δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει αυτό για μας. Δεν έχουμε καταλάβει ότι ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό για τις δικές μας αμαρτίες. Και δεν έχουμε ανταποκριθεί στον Χριστό με πίστη, με μετάνοια και πίστη στο Ευαγγελίο Του. Και θέλω να σε ρωτήσω, μήπως και εσύ κάνεις μια τέτοια ομολογία σαν τον Πέτρο? Μήπως δεν έχεις καταλάβει ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι αποτέλεσμα των δικών σου αμαρτιών? Μήπως δεν έχεις ανταποκριθεί σε αυτόν με πίστη, με μετάνοια και πίστη? Γιατί δεν τον ευχαριστείς σήμερα? Και γιατί να αφήνεις τον Χριστό να σε αγγίξει μια δεύτερη φορά? Αν η ομολογία σου είναι μισή, αν η κατανόησή σου είναι μισή, αν μοιάζεις με αυτόν που βλέπει θαμπά, ζήτησε σήμερα τον Ιησού Χριστό να σε αγγίσει μια δεύτερη φορά, να δεις τέλεια, να δεις πλήρως. Αυτή είναι η ευχή μου για όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο Οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185 07, επαναλαμβάνω, Οδηπορικό, ΤΑΦ ΘΙΤΑ 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.